Så kasserne skulle tælles op, og varerne skulle køres ind, og der skulle gøres rent for den medicinske og sådan nogle ting. Og når man har den alder der, så, og har stået op sådan, siden klokken 15-ish til klokken 20, så er man egentlig klar til at komme hjem, når klokken er 8. Ikke? Og det betyder, at vi begyndte altid sådan lidt inden den blev 8 at pakke sammen. Jeg ved ikke, om nogen af jer har I prøvet at tage ind i sådan en af de der små butikker, sådan lige inden lukketid. Og nogle gange så kan man næsten ikke komme ind, fordi de har kørt varerne ind, og pallerne står og sådan noget, man skal sådan snige sig igennem. Det er faktisk et forsøg på at holde jer ude, fordi så kan de komme tidligere hjem, kan jeg afsløre. I hvert fald så var der ikke noget værre, end når folk kom i aller sidste øjeblik ind ad døren, og så siger, jeg skal bare lige have toiletpapir, siger det. Ikke? Og sådan, det kan man jo ikke rigtig sige nej til. Og så går de ind, og så kommer de med en vogn. Ja, vi havde sådan særligt en episode, jeg husker, hvor den har været, 5 minutter i lukketid, tror jeg. Og vi er klar til at pakke sammen og tage hjem. Vi har på det tidspunkt kun en kasse åben. Den anden, den er talt op, det betyder, at man kan ikke åbne den igen. Det er registreret i systemet, så der er bare den her ene. Det er det, der er, og vi er faktisk så småt klar til at lukke dørene. Så kommer der en bus ind på parkeringspladsen, og så vælter det ud med mennesker. Og de skulle nok på tur eller et eller andet ind og have noget proviant, men sådan 40 mennesker, der tropper op 5 minutter i lukketid ind ad døren. Og vi må ikke afvise dem, for klokken er ikke blevet 8 endnu. Og så er det jo lige meget, at vi fortæller dem, at vi lukker altså lige om 5 minutter, fordi det tager tid at få 40 mennesker igennem den ene kasse der. Så vi kom relativt sent derfra, sammenlignet med, hvad vi nu plejer. Og både jeg og de andre kassemedarbejdere var sådan ikke i det bedste humør, da vi sådan var færdige. Skal vi sige det sådan? Dagen efter, så jeg havde en vagt mere, og så kommer min butikschef så hen, og så siger han, jeg kan se på kasserapporten her, at der er sket et eller andet lige omkring lukketid, fordi jeg solgte helt vildt meget. Hvad gik det ud på? Og jeg forklarer så, hvad det er. Og hans reaktion var jo væsentligt anderledes end min, for han var meget begejstret. Han synes jo, det var fantastisk med så stort et salg. Og hvad er forskellen på mig og ham i den her situation? Det er ejerskab. Han havde ejerskab over den butik. Jeg var 18 år gammel og synes ikke, det var noget særligt. Ejerskab betyder så meget for, hvordan vi ser på tingene. Hvor mange af jer har lagt mærke til i torsdag, så opjusterede Novo Nordisk forventningerne til 2023. En lille armjød, der er nogle stykker her. Dem af jer, der har set det, jeg vil gætte på, at det er fordi, enten ejer Novo-aktier, eller er på aktiemarkedet og overvejer det. Og til alle jer andre, som tænker, jeg ved ikke, hvad han snakker om, det er fordi, I ikke oplever den samme fornemmelse af ejerskab. Når vi har ejerskab over noget, så engagerer vi os også på en helt anden måde. Og temaet her, nu skal jeg ikke snakke om aktier mere, bare roligt. Temaet, det er en tro, der vil noget. Og det handler om engagement. Det handler om engagement i vores liv, i vores hverdag, i vores arbejde, vores familie og vores relationer. Og Ellen, du sagde, at jeg skulle sige, om jeg oplevede, at jeg havde en tro, der ville noget. Og jeg vil egentlig påstå, at vi har alle sammen en tro, der vil noget. Om du er klar over det eller ej, så vil din tro noget. Og måske så kan vi komme lidt nærmere, hvad det er. Så vi skal tale om det i dag. Vi skal tale om det de næste 2 søndage. Og så må vi se, hvad Gud han vil tale til dig om i det tema. Men det, jeg har lyst til at gøre i dag, det er at gå helt tilbage til begyndelsen. Fordi forud for engagement, der ligger ejerskab nemlig. Og vi har brug for at finde ud af, hvad er det for noget, Gud han egentlig skabte os til at tage ejerskab over. Så vi starter i 1. Mosebog, kapitel 1, skabelsesberetningen, og læser et par vers derfra. Det står sådan her, fra vers 26. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underlæg jer den. Hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Det til senere. Jeg kan bare hoppe tilbage igen. Så hvorfor skabte Gud mennesket? De skulle blive frugtbare og talrige og opfylde jorden. hele den sætning her, der lige står med fødderne også der, det er på engelsk, så kalder man det for the cultural mandate. Det har helt sikkert også et navn på dansk, men det er ikke lykkedes mig at opstøve, hvad det er. Men det er egentlig en form for befaling til at skabe kultur, hvis man kan sige det sådan. Fordi hvis man bare læser det, som det står, så kan det undre en lidt, at det egentlig overhovedet er nødvendigt for Gud at give den befaling. Ikke? Altså, vi taler ind i en tid, hvor der ikke fandtes prævention. Han har lige skabt mand og kvinde. Det der med at få børn, det skulle nok ske helt af sig selv, tænker jeg. Men alligevel så siger han, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den. Måske fordi der ligger mere ind i bare at føde børn, men fordi det han egentlig siger, det er skab samfund, skab civilisationer. Det er større end det. Og så siger han, hersk over jorden. Jeg ved ikke med jer, men det er ikke sådan, at jeg går til daglig og føler, at jeg hersker ret meget i min hverdag. Gør I det? Hvad hersker I over? Indimellem ville det da være skønt, ikke? Hvis jeg kunne herske over min familie. Når børnene de ikke vil, som jeg vil. Ikke? Eller herske over min e-mail-indbakke. Det vil også være dejligt. Men det er ikke rigtigt et ord, jeg vil bruge om måden, jeg lever mit liv på. Og det er ikke et ord, vi bruger ret meget. Ikke? Altså, det er jo et ord, som i hvert fald i dag i højere grad hører til i historier og eventyr. Eller i den her sammenhæng hører til i kongeriger. Så det Gud, han egentlig siger her, det er, at han har skabt mennesket til at være konge og dronning over jorden. Og så står der også, at de er skabt i hans billede. Og det har vi altid tolket som, at vi er skabt til at ligne ham, og det er egentlig sandt, at vi er skabt til at ligne ham. Men der ligger lidt mere i det der med at være skabt i Guds billede også. Fordi sådan de senere år, der har teologer fundet ud af, at måske så skulle man gå ind og tolke lidt på, hvad det betød for dem, der læste i sin tid. Og det, man har fundet ud af, det var, at det der med at være skabt i en Guds billede, det var noget, de vidste, hvad var. Inden for mange af de her andre nærøstlige religioner, jamen, så betragtede man kongen som værende noget nær guddommelig. Og det var kongen, der var skabt i Guds billede. Så kongen var et billede på jorden af, hvem Gud eller guderne, afhængig af, hvad for en religion man tilhørte, et billede på, hvem guderne var. Og det vil sige, alle andre, de var jo ikke et billede af Gud. Så de var mere eller mindre tjenere, slaver, hvem end man nu skulle kalde dem, sat til at gøre, hvad kongen nu ville. Så det, der egentlig står her, og det Gud, han indstifter, det er jo, at han siger, at menneskeheden er skabt som konger og dronninger. Ikke bare én person, men I er sat til at herske, til at regere. Og ikke bare en enkelt. Lyder det lidt fremmed for jer at skulle herske? I er meget stille. Men der er et par smil rundt omkring. Det lyder en lille smule fremmed for mig. Men hvis vi nu tænker over det, og så prøver at forestille jer små børn, når vi så spørger dem, hvad vil I gerne, når I bliver store? Hvad er det, de svarer? Jeg har endnu ikke oplevet, at der er nogen, der siger, at jeg vil gerne være forsikringsmægler, eller kassemedarbejder, eller revisor. Ikke er der noget galt med det. Jeg har både været revisor og kassemedarbejder, så derfor tillader jeg mig at bruge de eksempler. Men hvad er det, de siger? Jeg vil gerne være politimand, eller jeg vil gerne være ridder, eller ninja, eller prinsesse, eller ballerina, eller et eller andet. Altså, vi har sådan den der lyst til, at det skal være noget stort. Vi vil gerne udrette noget stort. Vi vil gerne opnå noget stort. Og det ligger i os sådan helt fra fødsel af. Det er jo også derfor, at når man ser alle de her gamle, klassiske Disney-film, så følger de jo samme formel alle sammen, ikke? Altså, vi har en helt eller en heltinde, som kommer lidt ud af ingenting, som skal gennemgå nogle udfordringer og overvinde sig selv. Og så ender de ud med at redde en hel masse mennesker eller redde verden. Det er jo den samme historie, som ligesom gentager sig. Og det kan godt være, at jamen, så kan man sige, så er vi blevet voksne, og så er vi blevet klogere, og vi kan ikke alle sammen være prinsesser og ninjaer. Men der er jo stadigvæk ikke nogen af os, der har lyst til at være her på jorden og bare optage en eller anden plads, og så dø igen. Er det ikke rigtigt? Vi vil gerne noget mere. Vi vil gerne noget med vores liv. Det er også derfor, at når vi sådan kigger om os omkring i samfundet, så er der mennesker, som jagter succes inden for erhvervslivet, eller inden for det kulturelle, eller sportsverdenen, eller hvis vi nu går den anden vej, så er der mennesker, som opgiver alt for at opfostre deres familie. Ikke? Altså, der er forskellige områder af vores liv, hvor vi vælger at sige, det her, det er det, jeg vil vie mit liv til. Det er det, jeg vil give mit liv for. Fordi at det ligger i os helt fra fødsel, at vi er skabt til at udrette noget. Og det kan godt være svært at finde ud af. Jeg har mange gange sådan igennem mit liv spurgt mig selv, Gud, hvad har du egentlig lagt i mig? Hvad er det, du har skabt mig til? Og så tror jeg også, at når vi så kigger omkring, så ser vi også meget hurtigt, at den her, skal vi kalde det herskertrang? Nej, det gør vi ikke. Vi kalder det noget andet. Så ikke misforstår. Vi kalder det en lyst til at udrette noget stort. Det er det, vi kalder det. Så jeg ikke taber jer helt. Jamen, vi ser også meget ofte rundt omkring, at den jo bliver forvrænget. Ikke? At trangen til at opnå noget stort kan blive forvrænget til at blive til trangen til at blive opfattet som noget stort. Eller at trangen til at ville hjælpe mennesker kan blive et behov for at ville have andre til at hjælpe os. Eller lysten til at ville redde verden kan blive forvrænget til lysten til at ville eje verden. Vi skal jo ikke kigge ret langt ud i vores samfund for at finde mennesker, vi måske synes falder ind i nogle af de kategorier. Men hvis vi ser bag om alt det, så tror jeg på, at den der trang, den er der, fordi Gud han har lagt den i os. Så indtil videre, så har vi slået fast, at vi er skabt til at herske. Herske over vores hverdag, herske over vores jord, vores verden. Men hvad betyder det? På et tidspunkt, så er der en teolog, som har oversat det hebraiske ord, der bliver brugt her oprindeligt for at herske. Og han oversætter det til at indgå i et aktivt partnerskab med Gud om at drive verden fremad. Og hvis vi så læser videre i det næste kapitel, så får vi nogle hints til, hvad det er, det betyder. Vil du skifte den for mig? Gud, Herren, plantede en have i Eden ud mod øst. Og der satte han det menneske, han havde formet. Gud, Herren, lod alle slags træer, der var dejlige at se på, og gå og spise af, vokse frem af jorden. Og så lides træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire strømme. Og så må I lige bære over med mig, fordi nu kommer der nogle navne, som jeg ikke ved, hvordan man udtaler. Den første hedder Pishon. Den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der er guld. Guldet i det land er fint. Der er også bedelium og shohamsten. Jeg har ikke undersøgt nok, hvad det er. Jeg mener, det er ædelsten af en art. Den anden flod hedder Gihon. Den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris. Den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat. Og så står der, Gud, Herren, tog mennesket, satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Jeg skal nok komme tilbage til, hvorfor jeg har taget alle de der vers med om de der floder og træer og sådan noget. Der er en pointe. Men hvis vi nu starter bagfra, så står der, Gud, Herren, tog mennesket, satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og vogte den. Okay, så vi er skabt til at herske, og jobbeskrivelsen på at herske, det er at dyrke og vogte jorden. Det er ikke det, jeg havde gættet på til at starte med, hvis vi bare bruger ordet herske. Ikke? Fordi det begynder at minde lidt mindre om at regere og bestemme over nogen, og lugte lidt mere hårdt arbejde. Er det ikke rigtigt? Og det er også en bestemt slags arbejde, der bliver beskrevet her. Fordi hvis vi så kigger på resten af versene, alle de her floder og træer og guld, som er godt, der må også være guld, der er dårligt, så man næsten går ud fra. Men hvis vi kigger på alle de her vers, så er det, han beskriver, det er jo faktisk, at mennesket bliver placeret et sted med en hel masse råmaterialer. Ikke? Der er træer, der er vand, han har skabt solen, han har skabt vinden, der er mineraler, der er metaller, der er alle de her ting. Og lige midt i det bliver mennesket sat og får at vide, at du skal dyrke jorden, og du skal vogte den. Dyrke, det kan også oversættes til kultivere, eller at udvikle eller drage potentialet ud af noget. Og den slags arbejde, den kender vi. Ikke? Og ikke kun sådan fra landbruget, hvor vi kan plante ting og få det til at gro, men også fra alle andre former for arbejde. Når en tømrer bygger et hus, så er det træets potentiale, der bliver omdannet. Eller en designer, der omdanner bomuld til tøj. Eller når en iværksætter omdanner idéer til arbejdspladser. Når en lærer eller en pædagog omdanner potentialet i børn til noget stort, drager det frem i dem. Når en hjemmegående mor eller far opfostrer et barn. Eller når man i det hele taget investerer i relationer. Jeg kommer til at tale lidt om arbejde, og det her er lidt en bred beskrivelse. Og det er vigtigt for mig, at I fanger, at når jeg siger arbejde, så er det ikke en ansættelse i den her sammenhæng. Vi snakker ikke om et job. Vi snakker om alle former for arbejde. Det, du gør derhjemme, det, du får løn for, det, du gør frivilligt. Alle former for arbejde. Det vil sige, alt det, du egentlig bruger dit liv på, der ikke er, skal vi kalde det, hvile og underholdning. Der, hvor du gør noget, lægger en indsats. Det er den form for arbejde, vi snakker om her. Og den form for arbejde er meget bred, men der er noget, den ikke omfatter. Fordi de næste ord, der stod, det var, at vi også skulle vogte jorden. Så det vil sige, den omfatter ikke arbejde, der er destruktivt. Arbejde, der skader jorden. Og det er sådan en fin balance. Og vi har rigtig meget debat, også i øjeblikket, omkring klima. Og det kan vi tage en anden dag. Men arbejde, der er destruktivt, er jo ikke omfattet her. Så essensen af alt det her, det Gud, han skaber mennesket til, det er, han skaber hele den her jord. Han skaber et kæmpe potentiale i jorden og i mennesket. Og så siger han, nu sætter jeg jernet her til at herske, til at dyrke, til at vogte. Og jeres arbejde, det er at omdanne det, til at drage potentialet ud af det, jeg har skabt. Og få noget ud af det, som er til gavn for hele menneskeheden. Jeg ved ikke mere, men jeg voksede op med sådan en forestilling om, at Edens have, det var paradis, ikke? Gud skabte Edens have, og så kan det være, at de hyggede lidt, og når de blev sultne, så kunne man lige plukke en mango, og ellers så kunne man lægge sig der ved flodbredden og sole sig lidt og drikke en mojito, hvis det var det, man var til, eller et eller andet, ikke? Altså, det var, og så en gang imellem, så kunne det godt være, at man lige skulle slå græsset og navngive et par dyr eller et eller andet. Og så tænkte jeg, i syndefaldet så går alt det galt, ikke? Altså, men når man sådan læser lidt nærmere ind i beskrivelsen af Edens have og hvad det var, så mindede det ikke ret meget om et ferieparadis, men meget mere som sådan en vild regnskov, der skulle tæmmes, som havde så meget potentiale, og mennesket var sat til at drage det potentiale ud af den. Det var et projekt, Edens have. Det var ikke et færdigt produkt, Gud havde placeret mennesket i. Og det er derfor, hvis man, nu har jeg ikke taget verset med, men hvis man bladrer hele vejen fra, nu læser vi sådan, den første side i Bibelen, mere eller mindre. Hvis man så bladrer fra den første side, og så tager den aller sidste side, Johannes åbenbaring, kapitel 22, hvor Johannes, han giver sin beskrivelse af den vision, han har af fremtiden, af evigheden, af den nye jord, den nye himmel, så minder det sprog rigtig, rigtig meget om det sprog, der er brugt i skabelsesberetningen. Han taler om træer, han taler om floder, han taler om alle de her ting. Men det, der har ændret sig, det er, at han taler ikke længere om en have, han taler om en by. Han taler om en have, der er blevet forvandlet til en by. Han taler om et sted med infrastruktur og kultur og musik og mad. Og det var Guds projekt her på jorden. Og det satte han mennesket midt ned i og inviterede os til at tage del i. Til at skabe kultur, til at skabe samfund, og til at skabe en verden, hvor vi bearbejder det potentiale, Gud har lagt i os, i vores ressourcer, og omdanner det, så det bliver til gavn for mange. Okay. Er det en lille smule højt svævende? Ja. Er I med mig alligevel? Ja. Super. Så gør vi det lidt mere praktisk nu, fordi hvad skal vi med alt det her? Hvad skal vi bruge det til? Det første, jeg har lyst til at sige, det er, vi skal bruge det til at minde os selv om, at vores arbejde, og igen, den brede definition af arbejde, er en velsignelse. Det er ikke en forbandelse. Igen, jeg voksede op og kaldte det barnetro, kaldte det søndagsskolehistorie, hvad end det nu var, med det her billede af, at arbejde, det var på grund af syndefaldet, så skulle man arbejde i sit ansigtsved. Og det er hårdt, og så på et eller andet tidspunkt i den anden side i evigheden, så bliver alting godt, og så kan jeg ligge i hængekøjen og drikke min mojito. Ikke? Men det er ikke det, der er pointen her. Pointen er, at arbejdet er faktisk en velsignelse. Og ja, vi har altså en uge, hvor vi glæder os til weekend, det har jeg også. Vi har søndag aften, hvor vi ikke synes, at det er alt for spændende at skulle op på arbejde mandag morgen. Det er en del af livet. Og hvis du er et arbejde, hvor du er helt miserabel, så skulle du nok væk. Så det er ikke sikkert, at det er en velsignelse for dig. Men overordnet set, så er det en velsignelse. Og når jeg har stået og skiftet den 10. ble på... nu er mine børn heldigvis så gamle, at de ikke bruger ble længere, men dengang, når man havde stået sådan sent om aftenen og skiftet den 10. ble, og at, undskyld, det er lidt maleriske, der var lort sådan hele vejen op af ryggen og op i nakken, ikke? Så begynder man at blive en lille smule træt. Og så kan det godt være, at jeg ikke i det øjeblik tænker, jeg hersker sammen med Gud i at opfostre det her barn. Men hvis man nu ser det store billede, hvad er det så, der sker? Det er, at jeg er blevet betroet et barn, som jeg skal grave potentialet frem i. Og ja, en del af det er at skifte ble nummer 10 også. Og min opgave, det er at se det som en velsignelse og ikke en forbandelse. Det er rigtigt, at Bibelen siger, at i forbindelse med syndefaldet, så får mennesket at vide, at mand, du skal arbejde i dit ansigtsved, det er rigtigt. Og slidet er jo forbandelsen i den sammenhæng, det er ikke arbejdet. Så det er lidt nemmere, når vi sådan kigger over på kvinden i stedet for, som får at vide, at du skal føde dine børn i smerte. Der er ikke nogen af os, håber jeg, som vil sige, at det er børnene, der er forbandelsen. Vel? Det er smerten, der er forbandelsen, og det er jo det samme, der gælder over på manden i forhold til arbejdet. Det han får at vide der. Arbejdet er en del af vores partnerskab med Gud. Og det er igennem det, vi hersker jorden. Og det er en velsignelse at kunne. Hvis du spørger nogen, som ikke er i stand til det, så vil du hurtigt få at vide, finde ud af, at det er en velsignelse at være i stand til det. Det andet, jeg vil sige, det er, at der ikke er noget arbejde, som er mere åndeligt end andet. Selvfølgelig er der ting, som kan føles vigtigere end andet. Der er ting, der er rigtige, der er ting, der er forkert. Men når vi snakker åndelighed, så er det sådan en lidt, det er sådan et underligt skel, som mennesker har indført. Det er ikke noget, Gud har indført. Faktisk så er det sådan, at hvis man kigger i det gamle testamente og leder efter ordet åndelighed, så findes det ikke. Fordi man skelnede ikke mellem, hvad der var åndeligt og hvad der ikke var åndeligt. Det hele var ét. Alt var åndeligt. Vi skal ikke ret meget længere tilbage end nogle få generationer for sådan inden for vores kirkekredse for at finde en holdning, der var, at vi behøver ikke at tage en uddannelse, for eksempel, fordi Jesus kommer i morgen. Så det, der er vigtigt lige nu, det er at fokusere på livet i evigheden, og ikke det, der sker nu. Så vi skal ud på gaden, fordi han kommer i morgen. Måske gør han, hvem ved. Men det medførte også en form for, der er en type arbejde, som er vigtigere, eller som er mere åndeligt, end en anden type arbejde. Og det blev sådan et underligt skel, som Gud aldrig havde tiltænkt. Fordi problemet med det skel, det er jo, at hvis du så kigger på din hverdag, og hvis vi så kalder det ene for åndeligt, og lad os kalde det andet for sekulært, og du sådan skulle dele det op, hvor meget af din hverdag vil du kalde sekulær, og hvor meget af den vil du kalde åndelig? Men mindre du tilfældigvis er præst eller missionær, så falder du højst sandsynligt i en kategori, og det gør jeg også for den sags skyld, selvom jeg er præst, men så falder vi i en kategori, der hedder, at det meste af vores hverdag nok i virkeligheden er lidt uåndelig, hvis man skulle sige det sådan. Altså når jeg står op om morgenen og spiser min morgenmad og børster mine tænder og smører madpakker og afleverer børnene og tager på arbejde og sådan noget, hvor meget af det er sådan super åndeligt? Eller når de skal køres til klaver eller fodbold, eller hvad de nu går til, hvor meget af det er helt vildt åndeligt. Hvis vi skal gøre det op på den her måde, ikke? Når du er ude at løbe en tur og glemmer at sætte lovsangsmusik i ørerne, er det så en åndelig løbetur? Eller hvis du får et glas vin til maden? Jamen prøv at høre, vi kan ikke dele vores liv op i de kasser. Fordi problemet bliver, at jamen, så den åndelige del af vores liv, så bliver det, når jeg læser i min bibel. Det bliver, hvis jeg lige siger en hurtig bøn i bilen på vej et eller andet sted hen. Eller de der få timer om ugen, vi bruger i kirken til gudstjenesten med løftede hænder. Ikke? Nu er jeg åndelig. Det findes ikke. Fordi Gud er interesseret i hele dit liv. Han er interesseret i alt, hvad du laver. Han har skabt dig til mere end bare at læse din Bibel 5 minutter om dagen. Han er interesseret i, hvad det er for nogle valg, du træffer. Han er interesseret i dine relationer. Han er interesseret i dit arbejde. Han er interesseret i det, du gør, når du i din hverdag drager potentialet ud af noget og forvandler det til noget, der er til gavn for dig selv og for andre. Vores liv er ikke en række kategorier og kasser og emner. Det er ét liv, og det er samlet, og det hele er åndeligt. Det hele har Guds interesse. Og ja, så kan vi gøre ting, der er rigtige, og ja, vi kan gøre ting, der er forkert. Og ja, der er ting i vores liv, der kræver, at vi prioriterer og vælger noget til og vælger noget fra. Når vi for eksempel opfordrer mennesker til at blive frivillige her i kirken, vi opfordrer folk til at give af deres midler. Det har vi gjort i dag. Vi opfordrer folk til at give af deres tid og deres ressourcer. Så det er ikke fordi, at det at være frivillig i kirken er mere åndeligt, end at tage ud og være frisør i morgen. Så det er fordi, at den her kirke er et fællesskab, det er en familie. Og måden, man driver en familie på, det er, at alle, der er en del af familien, de bidrager med det, de nu kan. Det er ikke fordi, det er mere rigtigt at stå her på scenen og tale ind i den her mikrofon, end det er at være forsikringsmaler i morgen. Og det skel der har vi brug for at få brudt. Fordi Gud, han er med der, hvor du er. Og Gud, han ønsker, at du bruger de evner, du har fået, de talenter, du har fået, de ressourcer, du har fået, den tid, du har fået, til at ære ham igennem det, han nu har lagt i dig. Og så til allersidst, så vil jeg sige, du har aktier i skabningen. Fordi du er skabt til at indgå i et partnerskab med Gud. Du er ikke kassemedarbejder på 18 år, der bare venter på, at det her liv er over, så min tro, det er en billet til himlen. Du er medejer. Du er sat som konge, som dronning, til at herske. Hvad vil det sige at herske? Dyrke og vogte jorden, til at tjene Gud, til at tjene mennesker. Så tag ejerskab i det. For vi har et ansvar over for Gud, vi har et ansvar over for os selv, over for mennesker omkring os. Til at tage det her ansvar seriøst, og så sige, hvad er det, jeg har? Gud, hvad har du lagt i mig? Og hvis du er i tvivl om det, så kan du også spørge mennesker omkring dig, fordi meget ofte har jeg fundet ud af, så vil de nærmeste kunne se nogle gaver og nogle talenter i dig, som du ikke nødvendigvis selv er klar over. Og det her, det er sådan et livslangt projekt. Det er ikke, nu har jeg fundet ud af, hvad jeg er god til, så gør jeg det. Det er et livslangt projekt at opdage, Gud, hvad er det, du har sat mig her til at skabe sammen med dig? Så når du går på arbejde i morgen, hvis det er det, du gør, hvad enten det er lønnet, ulønnet, eller om det er derhjemme, om du er studerende, om du er pensionist, hvad end det er, du giver dit liv til. Om du står og skænker nogen en kop kaffe, om du laver udregninger, om du tager telefonen ud af kundeservice, scanner varer i supermarkedet, skifter nogens blæ, hvad end det nu måtte være. Så husk på, at selvom det ikke altid føles sådan i øjeblikket, så er det, du gør, værdifuldt. Det er betydning for Gud. Og se det store billede. Lær os se det store billede. Og hersk over den kop kaffe. Om ikke andet, så håber jeg i hvert fald, at det dag kan være en opmuntring. En opmuntring til at ture og drømme. Fordi det kan også være, at Gud har lagt nogle drømme og noget i dig, som du endnu ikke har ture at reagere på. Og når du begynder sådan at dykke ned efter de drømme der, så lov mig, at du drømmer stort. Det ikke bare er, jeg drømmer om et nyt sommerhus eller en rejse et eller andet sted hen. Drøm stort. Drøm noget, som rykker noget i den her verden, som gør en forskel for nogle mennesker. Find ud af, hvad er det Gud, han har lagt i mig? Hvad er det, jeg er god til? Og måske så er du verdens bedste frisør. Måske så kan du gøre rent som ingen anden. Måske så er du pilot og kan flyve steder, hvor ingen andre kan flyve. Måske så er du sat til at skabe en positiv stemning i vejforeningen. Ja, sådan en har jeg været en del af, og det er ikke altid lige godt. Prøv at høre, måske er du sat til at forandre din familie. Det kan være, der er noget der, der har brug for, at du lægger din energi og dine kræfter i. Måske så har din nabo brug for, at du tør at træde ud og så sige, hey, skal jeg ikke lige lave aftensmad til dig, eller skal jeg bede for dig ind i den her situation? Vi har brug for at se det værdifulde i det, Gud han sætter os til. Uanset hvad mennesker vurderer som værende værdifuldt. Det er ikke det, der er afgørende. Det, der er afgørende, det er, hvad har Gud lagt i dig? Af talenter? Hvad har han givet dig af tid? Hvad er det, du ser, som ingen andre ser? Indgå i et partnerskab med Gud og tag del i det. Er I med på det? Fantastisk. Skal vi ikke bede sammen? Tak, Gud. Fordi du har skabt os. Ikke bare til at optage plads her på jorden, far. Ikke bare som sådan en mellemstation, før vi skal i himlen. Men du har skabt os med formål. Du har skabt os med evner, med talenter, med ressourcer. Og du har givet os tid. Jeg beder om, at du må åbne vores øjne, du hjælper os til at se, hvad det er, du har skabt os til. Måske så er vi der allerede, måske er vi bevidste omkring det, måske er vi ikke, Gud. Men jeg beder om, at du åbner vores øjne. At du bekræfter det der, hvor der er behov for at få det bekræftet. Og du åbner de rigtige døre, der hvor de skal åbnes, far. Lær os at indgå i det her partnerskab med dig. Hvor vi kan få lov til at være konger og dronninger, der hersker over jorden. Ikke hersker som i, at vi skal bestemme eller undertrykke, men hersker som i, at vi tjener og dyrker og vogter. Tak Gud, fordi at du taler ind i et hvert liv lige nu. Og fordi at du er med os, uanset hvordan det scenarie må se ud for os i morgen og resten af livet. I Jesu navn. Amen.